Forseti vonast til þess að hafa náð niður þeim nöfnum þeirra þingmanna háttvirtra sem vilja gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, við göngum hér til atkvæða dagskrártillögu minni hlutans sem er til þess fallin að gera það sem hægt er til þess að endurreisa hér vinnufrið á Alþingi og til þess að búa til einhvers konar andrúmsloft jafnvægis. Það sem við erum að leggja hér til er að ófriðartillaga Jóns Gunnarssonar og félaga verði dregin til baka, að dagskrámálið verði dregið af dagskrá og að upprunaleg tillaga verði til umræðu hér og umfjöllunar, upprunaleg tillaga ráðherra. Við erum að leggja okkar að mörkum til þess að þingið leggji sitt lóð á vogarskálarnar til þess að sína að minnsta kosti sína viðleitni til þess að vera til friðs í samfélagi þar sem ófriður er uppi og þar sem forsætisráðherrann er sjálfstætt vandamál, þar sem að allt sem hann kemur nálagt verður að ófriði.
Háttvirtur